В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати «Ранкову Свободу». Про головні події на цю пору вам готова розповісти Ірина Гнатишин. Вітаю. І далі поговоримо про таке. Майже 15 за долар на ринку. Чи налякав Нацбанк гривню?
Від Національного банку курс залежить процентів на 20-30, а на 70-80 залежить від Кабінету міністрів. Валютний ринок – це є дзеркало того, що робиться в нашій економіці.
За крок до Небесної Сотні один з тих, кого влучила куля на вулиці Інститутській, розповідає свою історію.
Спочатку нічого не зрозумів, думав, що це гранатою, що це там осколок якийсь попав. Куля була, як встановили потім лікарі, з гвинтівки СВД. Розбило кістку, перебило сідалічний нерв.
Скільки коштує перемога в одному мажоритарному окрузі на дочасних парламентських виборах в Україні?
На один округ кандидати планують витратити від 1 до 3 мільйонів доларів.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Прогрес у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі можна буде побачити лише після виконання усіма сторонами положень Мінського протоколу про мирне врегулювання від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, йшлося у телефонній розмові між Петром Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Петро Порошенко та Ангела Меркель висловили спільну позицію, що двостороннє дотримання режиму припинення вогню, виведення російських військ, звільнення заручників, особливо контроль за українсько-російським кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ свідчитиме про виконання домовленостей усіма сторонами, мовиться у повідомленні. За повідомленням прес-служби, сторони також обговорили можливість виділення третьої хвилі макроекономічної допомоги ЄС для України. Бойовики угруповань ЛНР та ДНР, визнаних в Україні терористичними, за підтримки Росії продовжують підготовку до бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Створюються централізовані склади озброєнь, боєприпасів, амуніції, пального. Створюється ремонтна база для техніки та озброєнь. З Росії прибувають фахівці різних напрямків від ремонту засобів зв'язку до ведення радіоелектронної боротьби, зазначає Тимчук. 19 вересня учасники тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України ухвалили меморандум про виконання положень Мінського протоколу від 5 вересня. Меморандум включає 9 пунктів, у яких йдеться, зокрема, про загальне припинення застосування зброї та заборону на застосування всіх видів зброї і будь-яких наступальних дій. На вечір понеділка ситуація у Донецьку залишалася напруженою. Залпи з важких озброєнь чули в багатьох районах міста. Про це йдеться у повідомленні міськради Донецька. Між тим, як повідомляють у Донецькій облдержадміністрації, у Донецьку знову закрите автобусне сполучення з містом Єнакієве. Відкрите було 19 вересня і, як і раніше, закритими залишаються маршрути до Горлівки, Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки. Авіація США та союзників завдала перших ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» на території Сирії. Про це повідомив представник Міністерства оборони США віце-адмірал Джон Кірбі. За його словами, в рейдах взяли участь винищувачі і бомбардувальники, використані ракети «Томагаук». Завдавання ударів по об'єктах на сирійській території є частиною оголошеної президентом США Бараком Обамою кампанії боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Це угрупування веде бойові дії на територіях Сирії та Іраку. Дотепер військово-повітряні сили США завдали по позиціях «Ісламської держави» майже 200 ударів, але всі ці атаки здійснювалися виключно на території Іраку. Новий об'єднаний уряд принесе Афганістану мир. Про це заявив Ашраф Гані, якого виборча комісія Афганістану оголосила переможцем президентських виборів. Виступаючи перед прихильниками у Кабулі, Гані зазначив, що Афганістан має святкувати першу демократичну передачу влади.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Падіння курсу гривні на міжбанку до нового історичного мінімуму спонукає уряд і президента терміново радитися з банкірами про запобіжні заходи. Саме на сьогодні запланована така нарада Петра Порошенка і Арсена Яценюка із керівниками 15 найбільших українських фінансових установ. Про це інформує сайт «Дзеркало тижня». Водночас експерти розходяться в думках щодо причин слабкості національної валюти. Якщо одні вказують на помилкові рішення Нацбанку, то інші покладають відповідальність на економічну політику уряду.
Гривня упала до нового історичного мінімуму 14,9 за долар через те, що Нацбанк скоїв низку помилок, зокрема запровадив 100% продаж експортної виручки та видачу приватних валютних переказів у гривнях, заявляє у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, подібні адміністративні обмеження лякають громадян та викликають паніку на валютному ринку. Через дії НБУ стався раптовий відтік коштів з банків, що не дозволило зафіксувати гривню на рівні близько 13 гривень за долар, стверджує Охріменко. Він вважає, що Нацбанк має припинити штучні вказівки банкам стосовно того, що робити з валютою і за яким курсом її виставляти на міжбанк. Утримати гривню зможе лише система заходів, наголошує експерт.
Валютний коридор, моніторинг на повернення валютних депозитів, спеціальні аукціони, як робив Стельмах для позичальників валютних, збалансувати співвідношення між гривнею і валютою, як в 12-му році зробив Арбузов. Оце б дало б можливість, ну якщо б не повернути до 12-ти, ну хоча б дійсно якийсь би напрямок.
Більше про ситуацію на фінансовому ринку і курс гривні ми поговоримо у другій частині ранкової свободи. Крім того, шановні слухачі, тоді у вас з'явиться можливість висловитися з цього приводу. Ми запитання підготували таке, у якій валюті зберігаєте свої заощадження і чи довіряєте нині банкам. Поки що поміркуйте над цим.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Усі, хто розстрілював людей на Майдані в Києві, мають бути покарані. На цьому наполягає один з тих, кого влучила куля на Інститутській 20 лютого. 22-річний хлопець повернувся з Чехії, де йому поставили штучний суглоб. Із майданівцем, учасником, свідком і постраждалим наша колега Ірина Шторін розмовляла в середмісті Києва.
А потім все почалося. На один як навіть не дивився, бо не було коли. Ось коли побачив, що носять уже від барикади наших поранених, я пішов наперед. Там мені надали каску, протигаз в мене був зі Львова, і забрав у хлопця, якого, на жаль, він чогось надихався, чи його контузило, ну, дуже був тяжкий. Ось я забрав в нього щита.
Щит був який?
Металевий, трофейний. Ось, забрав того щита, став в ряди з хлопцями. Ну, в дірах вже стояли хлопці, затуляли своїми щитами дірки. Ось, ну, і потім заклики, все, вперед, йдемо вперед. І ми пішли вперед. Нас пішло пару десятків чоловік першими. Під... мостом тут на Інститутській, ну, всі зупинилися, почали відновлювати швидко барикаду. Ну, коли зверху почав з'їжджати водомет, ми були трошки впереді за барикадою попереднім. Збило з ніг напором води. Ось, я почав виступати назад, побачив, що йде хлопець. Йде хлопець без каски, без щита, без нічого і несе одного коктейля. Я взяв і прикривав його собою і щитом для того, щоб підпалити водомет. Ми підібрались до водомета і запалили його. Водомет від'їхав назад. Вернувся назад за барикаду, трошки віддихався, почав збиратися нагору. Ось, вийшов нагору, стояло з десяток, півтора хлопців. Я стояв з краю в другому ряді, ми стояли і щитами закривались. Зверху по нас били. Ось, гранати дуже часто, майже одна за одною гранати рвалися. Було чути вистріли вже з такої зброї, тяжкої вогнепальної, ну і вибухи гранат. Ось коли граната розірвалася буквально зовсім близько, в голові запаморочилось, я опустив щит і тут куля. Спочатку нічого не зрозумів, думав, що це гранатою, що це там осколок якийсь попав.
Куля потрапила куди?
Куля потрапила мені в область таза. Прийшла на виліт. Куля була, як встановили потім лікарі, з гвинтівки СВД 7,62. Розбило кістку, перебило сідалічний нерв.
В якому стані ви тепер?
Ну, півноги не чую. Замінили мені сустав в Чехії. ось в військовому шпиталі. Ну, а зараз ходжу за допомогою милиць і желіза.
Що лікарі кажуть?
Планується операція на жовтень місяць у нашому Київському інституті нейрохірургії. Ось є в нас такий дуже хороший професор Третяк Ігор Богданович, який зголосився допомогти в цій ситуації. Ось, тому дуже дякую йому за це.
Це був майданівець Ігор Вікулія. Спілкувалася з ним наша колега Ірина Шторін. А тим часом суддя Печерського суду Києва звільнила з-під варти під домашній арешт командира роти спеціального призначення спецполку «Берко» Дмитра Садовника, якого підозрюють, цитую заяву Генпрокуратури, у розстрілі 39 учасників акції протесту на вулиці Інститутській в місті Києві. Більше про жертв Майдану і винуватців дивіться і слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Перемога на дострокових парламентських виборах лише в одному окрузі обійдеться кандидатам-мажоритарникам в суму від 1 до 3 мільйонів доларів. Такі цифри оприлюднив Комітет виборців України. Ще до офіційної реєстрації Центральної виборчої комісії кандидати почали агітувати за себе традиційною роздачею пайків, а також новим способом – показною допомогою бійцям АТО і переселенцям з Донбасу. Про нові тренди підкупу виборців розповідає Ірина Стельмах.
Гречкосії у Харкові використовують благодійний фонд та школярів. Так написав у своїй сторінці у Фейсбук харків'янин Костянтин Дяконенко та опублікував низку фотографій, на яких 5-кілограмові пакети з логотипом благодійного фонду «Допоможи близькому», а всередині продовольчий набір з гречки, олії, печива, згущеного молока, цукру та листівки «Разом переможемо» Володимир Скоробагач. Чи підлягають такі дії регіонала депутата Харківської міськради під підкуп виборців? На жаль, ні, кажуть у громадянській мережі «Опора», адже Скоробагач ще не зареєстрований ЦВК в якості кандидата в депутати, а мешканці Київського району Харкова ще не є його виборцями. Відтягування дати реєстрації в ЦВК, а відтак можливість агітувати не за кошти виборчого фонду, традиційне хитрування українських партій та мажоритарників під час передвиборчої кампанії. Але цьогоріч, одразу після реєстрації кандидати у депутати розпочнуть другу, набагато активнішу фазу підкупу виборців, каже заступник генерального директора Комітету виборців України Наталія Линник.
За прогнозами експертів, на один округ кандидати планують витратити від 1 до 3 мільйонів доларів. І основна недоброчесна боротьба, звичайно, що розгорнеться за нашими прогнозами саме на мажоритарних округах. Розгорнеться вона, очевидно, після 30 вересня.
Окрім традиційних пайків та організації розважальних заходів, серед нововведень підкупу під час цьогорічної виборчої кампанії у КВУ очікують ремонт військових госпіталів, матеріальну допомогу родичам загиблих в АТО і надання житла для переселенців. Втім, через короткі терміни для передвиборчої агітації такі подачки неефективні, каже колишній голова Комітету виборців України, а нині висунутий у депутати Олександр Черненко.
Свого досвіду я скажу, що такий непрямий підкуп на коротких дистанціях, він не є дуже ефективним. Більш небезпечним стає прямий грошовий підкуп виборців, який якраз і реалізовується в останні 2-3 тижні перед виборами.
Поки що фактів прямого підкупу зареєстровано небагато, кажуть в опорі, але наголошують, відповідальність за те, щоб їх не побільшало, залежить не так від активістів і спостерігачів, як насамперед від правоохоронців. Саме вони повинні чітко знати виборче законодавство і запобігати порушенням. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на це запевнив, що МВС впроваджуватиме агентів групи, які займаються підкупом виборців, а ще разом з КВУ і ЦВК видасть для міліціонерів спеціальні книжечки з інформацією, як запобігти виборчим фальсифікаціям. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ситуація на Донбасі, знецінення гривні, дострокові вибори до Верховної Ради – ці та інші події активно висвітлюють не лише в Україні, але й в світі. При цьому Захід так само дезінформований щодо подій в Україні, як і Росія, вважає журналістка французького тижневика Мар'єн Енн Дестакін. Криза політики, мультикультуралізму, популістські заяви правих політиків і антиамериканські настрої – усе це викликає симпатію до Путіна у значної частини французів. Кореспондентка Радіо Свобода Євгена Олійник поговорила з Енн Дестакін про недовіру до традиційних медіа і те, як російська пропаганда виглядає з європейської російської сторони. Перше запитання стосувалося популярності у Франції президента Росії Путіна.
It's not Putin as such.
Він популярний не як особистість, а як символ і інструмент боротьби з атлантизмом. І з Брюсселем, зокрема. Правим партіям не подобається, що він вирішує усе за них. Наприклад, у Британії дуже сильне неприйняття політики Євросоюзу, хоча в цій країні навіть немає євро. Марін Ле Пен, яка очолює Національний фронт у Франції, фанатіє від Путіна. Вона вважає, що він захищає інтереси свого народу. Праві підтримують його за це, а ліві – за його антиамериканські позиції, хоча й критикують російську олігархію. Але основна причина – тому, що він втілює протистояння з тим однополюсним світом, який постав після розпаду Радянського Союзу. Багато хто позитивно ставиться до його політики щодо Сирії. Знову ж таки, війна у Косово багатьма розцінюється як американський проект. Буш більше не керує Штатами, однак їх досі сприймають украй негативно.
Що собою уявляє російська пропаганда у Європі?
Це, зрозуміло, не те, що ви в Україні бачите по телевізору. На Заході це не спрацювало б, але люди легко підхоплюють якісь одиничні інформаційні вкидання. І оскільки розслідування не ведеться, немає інформації для спростування, тож в головах певної категорії людей карбується. Жертви Майдану загинули від рук самих протестувальників.
Однак на Заході краще справи із свободою слова і загальний рівень освіченості вищий. Чому так відбувається?
Люди обирають те, що цікавіше, що викликає емоційну реакцію. До того ж, у Франції зараз росте недовіра до преси. Газети дорожчають, і люди більше не читають серйозних текстів. Натомість вони йдуть в інтернет, де можна знайти що завгодно. А мейнстрімна преса втратила авторитет. Її вважають проамериканською, тому що в часи Косівської війни вони підтримували тих, кому ця війна була вигідною. Окрім того, є група інтелектуалів, яка вважає, що розбирається у ситуації краще за журналістів і знає вашу історію краще, ніж ви самі. Наприклад, міф про те, що у Києві сидить купка фашистів, став дуже популярним через наратив Другої світової, поширений, до речі, російською пропагандою. Також часто вважають, що до влади в Україні прийшли самі невігласи. Адже перше, що український уряд зробив після Майдану, це заборонив закон про мови нацменшин.
Чи змінився погляд європейців на Україну за останній рік?
Вони відкрили її для себе. Європейці можуть скільки завгодно казати, що у вас одна олігархія, архія замінила іншу, але тепер вони принаймні знають, що Україна існує.
Продовжуємо говорити про події, які стануться сьогодні і що їм передувало. Сьогодні понад 120 світових лідерів зберуться в Нью-Йорку на спеціальний саміт ООН з питань клімату. Мета – обговорити підготовку глобальної угоди щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Угода має бути підписана наступного року в Парижі. Тим часом 100 тисяч людей взяли участь у демонстрації проти кліматичних змін Нью-Йорку напередодні саміту. Демонстранти вимагали від урядів країн світу звернути увагу на глобальне потепління. За всім цим спостерігав наш колега з «Голосу Америки» Олександр Яневський.
Демонстранти заполонили 30 кварталів Нью-Йорка. Їх основна вимога – уряди країн мають вирішити проблему глобального потепління. Активіст-еколог Білл Маккібен, якому належить ідея проведення маршу, задоволений явкою людей.
Ми приємно здивовані кількістю людей, які вирішили взяти участь у марші. Це не просто найбільша екологічна демонстрація, це найбільше політичне зібрання у США за останні роки.
Демонстранти несли плакати та прапори, читали молитви та виголошували гасла. Вони навіть танцювали на шляху до будівлі ООН. Біля самого приміщення не було ніяких промов, лише невеликі мітинги груп.
Я думаю, це говорить нам про одне. Релігія є не лише причиною конфліктів у світі, вона також є неймовірним джерелом зцілення, і ми поважаємо усе створено Богом.
Хвилиною мовчання демонстранти вшанували тих, хто постраждав через кліматичні зміни, підвищення рівнів морів від засух та штормів. Активіст Джош Рушам закликав до захисту повітря та питної води.
Ми любимо цю планету, ми хочемо підняти наші голоси, щоб ті, кого ми обираємо, представили нас.
Організатори стверджують, що 2600 подібних заходів відбулося у майже 60 країнах світу. Олександр Яневський, «Голос Америки».
Разом з ранковою свободою із 7.08. Дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Куди рухається гривня? Майже 15 за долар на ринку.
Від Національного банку курс залежить процентів на 20-30, а на 70-80 залежить від Кабінету міністрів. Валютний ринок – це є дзеркало того, що робиться в нашій економіці.
Росія паралізована брехнею. Російський журналіст розповідає про мотиви своїх колег.
Головна проблема в тому, що багато російських журналістів абсолютно свідомо спотворюють реальну картину, бо вважають, що вони беруть участь у якійсь війні.
Якими темами цікавиться нині свіжа українська преса?
Якщо політика Росії залишиться незмінною, через 2 роки такої держави вже не існуватиме.
Про це та інше одразу після новин.
Прогрес у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі можна буде побачити лише після виконання усіма сторонами положень Мінського протоколу про мирне врегулювання від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, йшлося у телефонній розмові між Петром Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Порошенко та Меркель висловили спільну позицію щодо двостороннього дотримання режиму припинення вогню, виведення російських військ, звільнення заручників, а особливо контроль за українсько-російським кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ свідчитиме про виконання домовленостей усіма сторонами, мовиться у повідомленні. За повідомленням прес-служби, сторони також обговорили можливість виділення третьої хвилі макроекономічної допомоги ЄС для України. Бойовики угруповань ЛНР та ДНР, визнаних в Україні терористичними, за підтримки Росії продовжують підготовку до бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. 22 вересня речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що українські силовики розпочали підготовку до відведення з передових позицій важкої артилерії за 15-кілометрову зону відповідно до домовленостей 19 вересня у Мінську.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
І до міжнародних подій. Авіація США та союзників завдала перших ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» на території Сирії. Про це повідомив представник Міністерства оборони США віце-адмірал Джон Кірбі. За його словами, в рейдах взяли участь винищувачі і бомбардувальники, використані ракети «Томагавк». Завдавання ударів по об'єктах на сирійській території є частиною оголошеної президентом США Бараком Обамою кампанії боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Це угрупування веде бойові дії на територіях Сирії та Іраку. Дотепер військово-повітряні сили США завдали по позиціях Ісламської держави майже 200 ударів, але всі ці атаки здійснювалися виключно на території Іраку. У Нью-Йорку розпочинається саміт ООН зі зміни клімату. Лідери близько 120 країн, серед яких президент США Барак Обама, візьмуть участь в одноденній нараді про шляхи обмеження викидів парникових газів. Саміт ООН також прагне досягти згоди з бізнес-лідерами в питанні скорочення їхніми компаніями викидів вуглецю. Перед початком саміту Світовий банк заявив, що уряди світу і близько 1000 компаній об'єднають зусилля, щоб плата за викид в атмосферу вуглецю спонукала до переходу до екологічно чистих екологічних технологій. Дніпропетровський «Дніпро» і київське «Динамо» скористалися з невдачі донецького «Шахтаря» в 7-му турі чемпіонату України з футболу. «Дніпро» на своєму полі розгромив ще одну донецьку команду «Олімпік» 5-0, а «Динамо» впевнено перемогло «Луцьку» Волинь. Після цих матчів дніпропетровці з 19 очками очолили турнірну таблицю. «Шахтар», у якого залишилося 18, став другим. «Динамівці» здобули 17 пунктів і до мінімуму скоротили відставання від чинного чемпіона.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Падіння курсу гривні на Міжбанку до нового історичного мінімуму спонукає уряд і президента терміново радитися з банкірами про запобіжні заходи. Саме на сьогодні запланована така нарада Петра Порошенка і Арсенія Яценюка з керівниками 15 найбільших фінансових установ, про що інформує сайт «Дзеркало тижня». Водночас експерти розходяться в думках щодо причин слабкості національної валюти. Якщо одні вказують на помилкові рішення Нацбанку, інші ж покладають відповідальність на економічну політику уряду. Докладніше про це Дмитро Баркар.
Гривня упала до нового історичного мінімуму 14,9 за долар через те, що Нацбанк скоїв низку помилок, зокрема запровадив 100% продаж експортної виручки та видачу приватних валютних переказів у гривнях, заявляє у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, подібні адміністративні обмеження лякають громадян та викликають паніку на валютному ринку. Через дії НБУ стався раптовий відтік коштів з банків, що не дозволило зафіксувати гривню на рівні близько 13 гривень за долар, стверджує Охріменко. Він вважає, що Нацбанк має припинити штучні вказівки банкам стосовно того, що робити з валютою і за яким курсом її виставляти на міжбанк. Утримати гривню зможе лише система заходів, наголошує експерт.
Валютний коридор, моніторинг на повернення валютних депозитів, спеціальний аукціон, як робив Стельмах для позичальників валютних, збалансувати співвідношення між гривнею і валютою, як в 12-му році зробив Арбузов. Оце б дало б можливість, якщо б не повернути до 12, хоча б дійсно якийсь би напрямок. Якщо Нацбанк цього робити не буде, прогнозувати дуже складно. Тому що адміністративні дії ніколи не діють позитивно, якщо не використовують монетарний механізм.
Утім, у будь-якому разі девальвація гривні триватиме, зауважує Олександр Охріменко. З цим погоджується і президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Водночас він бачить зовсім інші причини послаблення курсу гривні. В Україні просто не вистачає валюти, щоб задовольнити попит на неї, що у свою чергу пояснюється негативним сальдо, пояснює експерт. Тим більше, що через воєнні дії на сході країни значно зменшилися обсяги експорту продукції металургійної промисловості, додає він. За словами Олександра Сугоняка, українську національну валюту врятує лише модернізація економіки за системною довгостроковою програмою, яка могла би привабити інвесторів, дати нові робочі місця та збільшити виробництво в усіх галузях.
Від Національного банку курс залежить процентів на 20-30, а на 70-80 залежить від Кабінету міністрів України, від його економічної політики. Відсутність економічної стратегії привела до того, що є. Валютний ринок – це є дзеркало того, що робиться в нашій українській економіці. Ясно, що якщо Національний банк почне емітувати той рівень, який є інфляції на сьогоднішній день, він не може бути причиною для от такого балу гривні.
Чергове падіння гривні змусило президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка скликати на сьогодні нараду у НБУ з керівниками 15 найбільших українських банків. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А у якій валюті ви зберігаєте свої заощадження, шановні слухачі? Чи довіряєте нині банкам? 490-29-05, код Києва 044, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який готовий висловитися з приводу того, в яких якій валюті зберігає свої заощадження і чи довіряє банкам. Отже, доброго ранку, звідки ви телефонуєте, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олена, я з Києва. Можливо, я когось розсмішу, проте мої всі збереження, як у більшості пенсіонерів, залишилися у радянських карбованцях, на совісті тих, хто обібрав нас під час прямого ефіру у вашій передачі. Я якось нагадала першому експрезиденту Кравчуку цю історію, як він агітував здавати свої карбованці в ощадкаси. От. І тоді, як не дивно, він визнав свою помилку і ніби так попросив вибачення у мене особисто і всіх таких, як я. Тому мені зараз нема чого за свою пенсію нести ніякої валюти. Я живу від пенсії до пенсії. А, до речі, дозвольте поцікавитись, ви оголошували конкурс на кращий слоган до 60-річчя свободи. От. А чому до цієї пори ви не оголошуєте результат? Дякую.
Дякуємо, пані Олена. Результати можна довідатися на нашому сайті. Крім того, ви можете зателефонувати до нашого редактора. Він обов'язково розкаже вам, хто став переможцем. Слогани вже були оголошені до 60-ї річниці Радіо Свобода. Крім того, з нами на зв'язку є ще один слухач. Він теж хоче висловитися з приводу того, в якій валюті зберігає свої заощадження і чи взагалі довіряє банкам. Отже, вітаємо і вас в прямому ефірі. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Мене звати Анатолій, телефоную з Полтавської області. Ресурсом, зокрема, моїм для зберігання матеріальних цінностей, це, власне, матеріальні цінності, це надає можливість здійснювати бартерні операції, до речі, в декларації в податку, що ще часи Януковича, років декілька, що ці цієї держбанді не платив і не платитиму податків, до мене ніхто не може причепитись. І таким чином документально уникаю будь-яких звітностей, здійснюється просто бартерні операції. І ще таке, а ще моя головна така валюта, той компромат, зокрема, й про злочинців, які вбивали людей.
Мені пане цього... Анатолію, ми адресуємо конкретні запитання і тому просимо дотримуватися регламенту програми. Коли ми запитуємо, в якій валюті ви зберігаєте заощадження, чи довіряєте нині банкам, шановні слухачі, звертаємося до вас з проханням, аби економити ефірний час і ставитися з повагою до тих, хто хоче теж висловитися в прямому ефірі. Давайте будемо відповідати на поставлені запитання. Дякую за увагу. Крім того, наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода теж хочуть висловитися з цього приводу, і ми надаємо таку можливість, зачитуючи їхні думки. Софія Каськун пише: які гроші тут би вижити, вдвічі стали біднішими. Оля Пархоменко: у мене більше немає грошей. Мінімальна зарплата і стрімке підвищення цін скоро призведуть до голодування в прямому розумінні цього слова. А Гонтарєва готує гроші для друзів президентів регіональних. Саша Сансед написав: усі розумні вже давно поміняли гроші у євро. А Сергій Грицишин: спочатку ці гроші треба мати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година і майже 40 хвилин у Києві. Ми починаємо обговорювати ситуацію у зоні АТО, однієї з найбільш гарячих точок на карті зони антитерористичної операції. Зараз є місто Дебальцеве. Попри численні повідомлення в ЗМІ, місто і околиці поки що не оточені. Втім, для можливого відступу залишається всього одна дорога. Бойовики, попри оголошене перемир'я, не припиняють атак на українські блокпости, намагаючись отримати контроль над стратегічним населеним пунктом. Більше про ситуацію в Дебальцеве знає наш журналіст Левко Стек. Він там провів дві останні доби і зараз з нами на зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, постійно звучать повідомлення про так званий котел в Дебальцево. Наскільки це відповідає дійсності?
Так, одразу треба розставити точки над «і». Котла в Дебальцево немає. Дуже цим запитанням, які ми ставили одразу після приїзду, дивувалися військові, адже тут менше знають про котел, ніж, як виявилось, в інтернеті і засобах масової інформації. Тому одразу тих, хто переймається цією темою, хто переживає за наших бійців, треба повідомити, що котла немає. І попри те, що місто знаходиться в такому своєрідній кишені, яку оточує з трьох сторін, чи то сіра зона, яка не контролюється ніким, чи то вже підконтрольні бойовикам території, теж залишається шлях для можливого відступу, якщо він буде потрібен. Це траса у напрямку Артемівська, це такий потужний шлях сполучення, і наразі він під контролем українських силовиків, а довкола нього ще достатньо території, яка наразі не контролюється ніким. Це так звана сіра зона, і також для цієї сірої зони в разі потреби наші військові зможуть скористатися. Тобто про жоден котел, ані такий, як Віловайську, ані такий, ані будь-який інший, поки що говорити не можна. Хоча, звісно, місто і передмістя, де зараз розташовані українські блокпости, воно в непростій ситуації. Треба розуміти, що тут достатньо гаряче залишається зараз, попри цей так званий режим припинення вогню.
Левко, ти повідомляв про порушення режиму припинення вогню. Яка ситуація зараз? Що з мирним населенням?
Режим припинення вогню – це така історія, яку самі військові жодного разу тут не зустрічали і були, направду, здивовані моїм запитанням. Ми приїхали до них ще позавчора і провели на одному з крайніх блокпостів в напрямку Луганська і ніч, і провели з ними день, і намагалися на власні очі переконатися, що таке той режим припинення вогню, і ми його не помітили, оскільки насправді за свідченнями військових і тепер за моїми власними спостереженнями, так і протистояння у цій зоні, вони не те, щоб припинилися, а вони в якійсь мірі і посилилися, оскільки лише ми за той короткий час, який провели, були свідками численних мінометних обстрілів. А сепаратисти підходять на відстань пострілу стрілкової зброї. Доводиться відбуватися. Не треба думати, що одностороннє виконання режиму припинення вогню, яке наразі офіційно в нас прописується, воно не передбачає пострілів у відповідь. Якщо по українським позиціям ведеться вогонь, вони відповідають, відповідають адекватно, і треба розуміти, що тут зараз концентровані доволі великі сили української армії. Окрім регулярних частин, тут знаходяться батальйони територіальної оборони, Нацгвардія, тобто тут вдосталь сил, вдосталь техніки, вдосталь боєприпасів. Бійці не скаржились на це в розмовах з нами, але, звісно, це їх дуже гнітить, і є таке якесь нерозуміння на нижчих щаблях військових України, нерозуміння цього рішення припинити вогонь, якщо суперник, якщо сепаратисти його не дотримуються. І черговим підтвердженням цього були втрати. Ми буквально за кілька годин нашого приїзду на один з блокпостів звідти швидка завезла двох загиблих і одного пораненого. Тобто, попри той мир, який хочуть повірити в Києві або які оголошують в Києві, а тут продовжують гинути українці, продовжують гинути наші бойовики, солдати. А що ж до мирного населення, про яке ви запитали, то тут теж ситуація недвозначна, оскільки з одного боку ми, працюючи на блокпостах, бачили, що з боку Луганську їдуть численні автобуси, які заповнені людьми, тобто люди продовжують залишати цю зону. З іншого боку, знову ж таки, в напрямку на Дебальця, в напрямку на Луганськ, в напрямку на міста, які знаходяться східніше, також їдуть люди, які повертаються туди в зону конфлікту, оскільки, але найчастіше, власне, причиною, яку вони говорять про те, що вибору фактично немає, оскільки не залишилось якихось засобів до проживання, і люди повинні повертатися, бо іншого виходу просто немає. Тобто це не є якимось таким обдуманим і зваженим кроком. Люди це роблять, тому що фактично вибору їх позбавили. А в Дебальцево, в якому ми були, і там також працювали, дуже така гнітюча ситуація, оскільки ми заїхали в місто, де фактично не зустрічали людей на вулицях, і численні такі руйнування, вони тільки цю картину робить ще більш такою неприємною. Тому попри знову ж таки перемир'я оголошене, тут війна триває, і ми можемо спостерігати всі наслідки.
Левко, і ще таке запитання, я зараз поясню, чому запитую. Яка зараз погода на Донеччині?
Щодо погоди, то температура опустилася так доволі відчутно. Можу про це говорити, бо сам ночував на блокпосту, сам на власній шкірі, так би мовити, пересвідчився, що осінь на Донбас прийшла. Поки що тут сухо, дощів немає, що також ускладнює несення служби для військових.
Саме тому зараз про внесення служби, так, Левко, дуже багато зараз в інтернеті кажуть про те, що в час так званого перемир'я соціальна і громадська активність трошки понизилася, і люди відносно, так чи інакше, перестали активно допомагати воякам в зоні АТО. Тобі вдалося поспілкуватися з хлопцями? Що вони кажуть про наближення холодів, про зиму? І чи доведеться їм, на їхню думку, зимувати в таких тяжких умовах на Донеччині?
Так, це зараз одна з провідних тем, власне, в таких приватних розмовах, що буде далі, як служити, власне, в цих непростих таких погодних умовах, адже потрібне зимове екіпірування, потрібне воно вже і зараз, оскільки температура вночі опускається близько 0 градусів, і в тому, що їм надала держава, волонтери влітку, зараз це непридатне для використання, оскільки справді зараз є холодно. І повинен відзначити, що вже в цьому напрямку працюють волонтери, вони вже привозять термобілизну, вони привозять куртки, вони привозять шапки, вони привозять рукавиці. Тобто люди вже про це дбають. Звісно, попереду ще дуже багато роботи. Я не впевнений, що кожен отримає те, що повинен, до настання справжніх холодів, до настання морозів. Але про це люди думають. А що ж до там, генерального штабу, чи до Міністерства оборони, чи Міністерства внутрішніх справ, які повинні цим займатися. Поки що вони, як вже це повелося, запізнюються з рішеннями, і хлопці дійсно переживають, що буде далі, чи вони зможуть, як вони будуть, власне, служити, оскільки це таке питання, яке потребує уваги. Волонтери продовжують робити свою роботу, хлопці не припиняють. Дякую. Дякувати їм. І ми самі були свідками, знову ж таки, як приїжджала на блокпости з продуктами, і з одягом.
Так. Левко, ми дякуємо тобі щиро. Левко Стек був з нами на прямому зв'язку. Він зараз перебуває у зоні АТО і, зокрема, розповідав, що відбувається у районі міста Дебальцевого. Рухаємося далі. В Москві новий супермаркет «Ринок СНД», який продає продукти харчування з Росії, країн Співдружності Незалежних Держав. Супермаркет процвітає. Цьому не заважають торговельні санкції, патріотичний запал, який заполонив Росію. З подробицями Ростислав Хотин.
Заповнені раніше імпортними західними делікатесами, нині супермаркети Москви потрапили у скрутне становище через ембарго Кремля на імпорт західних продуктів харчування, запроваджене минулого місяця. Але не всі московські магазини постраждали. Один супермаркет у російській столиці, який щойно відкрився, обрав, як виглядає, виграшну формулу для ведення бізнесу. Ласкаво просимо до супермаркету «Ринок СНД», який продає фрукти, м'ясні вироби, кондитерські та молочні продукти із Росії та інших пострадянських країн. Стильний підвальний супермаркет, який відкрився раніше цього місяця в одному із московських районів, має надію повернути на свою вигоду нинішні санкції, роблячи гроші на патріотичному запалі росіян та їхній радянській ностальгії. Супермаркет продає продукти із Росії та СНД, і його переважно не зачепили кремлівські торгівельні війни, серед яких заборонено продукти зі США, Австралії, Канади та 28 країн-членів Європейського Союзу.
Да, це грає нам на руку.
Санкції явно грають нам на руку, каже Дмитро Пучкін, 20-річний директор супермаркету «Ринок СНД», додаючи, що початок бізнесу є багатообіцяючим. В головному залі темно-червоні літери на білих стінах вказують на країну, звідки походять продукти – Росія, Білорусь, Вірменія. У супермаркеті працюють переважно трудові мігранти із країн на кшталт Киргизстану, а на полицях – узбецькі сладощі, білоруські молочні продукти та свинина, баранина із Дагестану, що на Північному Кавказі, та яловичина із Воронежської області, що у російській чорноземній зоні. Пучкін каже, що наразі задоволені результатом.
Динаміка положительна. Ми ще не почали ніякої рекламної кампанії.
Багато хто ще навіть не знає про існування нашого супермаркету. Ми все ще наповнюємо наші полиці, каже він. Ринок СНД є ще одним прикладом того, як змінився споживацький ринок у Росії на тлі найгірших відносин між Росією та Заходом з часу завершення Холодної війни. Але ринок СНД теж не оминули російські торгівельні війни. Супермаркет торгував шоколадками українського Рошену, допоки працювала російська фабрика цієї фірми, що належить українському президентові. Імпорт продукції Рошена з України заборонений від початку цього року. Пучкін каже, що супермаркет відмовився і від української молочної продукції через її заборону в Росії. Але у нас амбітні плани. Ми хочемо створити мережу. Це є метою, додає він.
Хто впливає на рішення Путіна? Чи може закон про люстрацію породити корупцію? І чому лисіють Карпати? Огляд української преси вже зараз розміщено на нашому сайті. Навідуйтесь і реагуйте.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В завершальній частині «Ранкової свободи» ми підготували цікаве інтерв'ю. Президент Росії Володимир Путін перейшов межу, коли анексував Крим, тож пересидіти конфлікт, який він розв'язав в Україні, йому не вдасться. Так вважає російський журналіст, головний редактор «Руського журналу» Олександр Морозов. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він назвав три варіанти, які залишилися у Путіна щодо ситуації в Україні. Насамперед, наша колега Олена Римовська поцікавилася у журналіста, чи існує вихід з інформаційного вакууму, створеного російськими ЗМІ.
Головна проблема в тому, що зараз значна частина російських ЗМІ діє не просто за наказом Кремля, проводячи свою пропагандистську кампанію. Багато російських журналістів абсолютно свідомо спотворюють реальну картину, бо вважають, що вони, як патріоти, беруть участь у якійсь війні. Це ушкодження розуму у журналістського корпусу. Це значно страшніше, ніж
прямий наказ згори виконувати якусь роботу. Якщо наказ можна швидко скасувати, то змінити патологічно помилкове сприйняття у самих журналістів дуже складно і дуже довго, і неясно, хто цим займатиметься. Ми зараз повинні молитися, щоб збереглися хоча б ті кілька майданчиків у Росії, 5-6 медіа-майданчиків, де можна говорити відверто, зберігати свободу критичного висловлювання.
Свободу критичного висловлювання.
Ви кажете про усвідомлення журналістами того, що вони роблять. Але чи є усвідомленою нова політика Володимира Путіна? Чи розуміє він, що робить, і що у системи, яку він створює, буде специфічний кінець?
Будущее очень устроено жорстко.
Майбутнє влаштовано жорстко для будь-якого діяча. У Путіна залишилося дуже мало опцій. Він має або радикально змінити свою позицію, повернутися у світовий простір, повернутися до правил гри, чого від нього очікує весь світ. Або він і далі проводитиме абсолютно божевільну лінію на ізоляцію Росії. Є ще третя опція. Путін може, як кажуть політики, рутинізувати ситуацію, тобто не рухатись у той чи інший бік. Але, думаю, цього разу ситуація справді гірша, ніж зазвичай, бо він справді перейшов межу. У першу чергу це, звісно, пов'язано з анексією Криму, бо за жодних обставин дії, схожі на анексію Судет свого часу чи на аншлюз Австрії, не сприймуть.
Вони не будуть прийняті ніколи і ніким.
Коли у російських ЗМІ з'явилася інформація про загибель російських десантників, почали говорити, що це може привести до якихось заворушень у Росії. Чи реальна у Росії зараз, хай локальна, але революція?
Революція в Росії совершенно, на мій взгляд, невозможна.
Революція у Росії, на мій погляд, узагалі неможлива. Навіть складно уявити підстави для цього. У цій історії про російську військову присутність гірше інше. Не сама загибель людей під час виконання обов'язків, а те, що щодо цих людей не буде ніякої історичної справедливості. Їх не назвуть по іменах. Те, що про цих людей мовчать і свідчить, що справа нечесна, що ці люди військовим наказом втягнуті в агресію, у помилкові політичні дії. Тому вони і залишаються безіменними.
Іменно тому вони залишаються безіменними.
Прогрес у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі можна буде побачити лише після виконання усіма сторонами положень Мінського протоколу про мирне врегулювання від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, йшлося у телефонній розмові між Петром Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Порошенко та Меркель висловили спільну позицію, що двостороннє дотримання режиму припинення вогню, виведення російських військ, звільнення заручників, а особливо контроль за українсько-російським кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ свідчитиме про виконання домовленостей усіма сторонами, мовиться у повідомленні. Бойовики угруповань ЛНР та ДНР, визнаних в Україні терористичними, за підтримки Росії продовжують підготовку до бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Створюються централізовані склади озброєнь, боєприпасів, амуніції, пального. Створюється ремонтна база для техніки та озброєнь, зазначає Тимчук. 19 вересня учасники тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України ухвалили меморандум про виконання положень Мінського протоколу від 5 вересня. Меморандум включає 9 пунктів, у яких йдеться, зокрема, про загальне припинення застосування зброї. Авіація США та союзників завдала перших ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» на території Сирії. Про це повідомив представник Міністерства оборони США віце-адмірал Джон Кірбі. За його словами, в рейдах взяли участь винищувачі і бомбардувальники, використані ракети «Томагавк». У Нью-Йорку розпочинається саміт ООН зі зміни клімату. Лідери близько 120 країн, серед яких президент США Барак Обама, візьмуть участь в одноденній нараді про шляхи обмеження викидів парникових газів.
І на цьому ставимо крапку. У студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Будьте з Радіо Свобода, аби не прогавити найважливіше. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.